You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali KBR Sore siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas. Hari ini tanggal 29 Desember 2021. Sore hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya mau ajak Anda untuk mengevaluasi upaya pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan sosial selama setahun ini. Salah satu kelompok yang rentan mengalami prasejahtera adalah petani dan masyarakat adat. Di sejumlah daerah, kelompok tersebut masih mengalami hambatan selama puluhan tahun untuk memperoleh hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HBU yang disebabkan konflik agraria dengan kelompok yang lebih berkuasa. Lantas, apa akar masalah timpangnya penguasaan lahan yang menghambat pemerataan kesejahteraan terkait lahan? Bersama saya Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara, pemerintah berkomitmen terus menjalankan program redistribusi aset kepada masyarakat di pedesaan dan lingkungan hutan. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan ketimpangan kesejahteraan dan mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Pemerintah menargetkan redistribusi lahan seluas 12 juta hektar. Namun konflik agraria menjadi salah satu hambatan mewujudkan reforma agraria sebagai salah satu program prioritas nasional Jokowi Maruf Amin sebagaimana terkandung dalam Nawacita. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria yang sudah berusia 60 tahun membawa misi mulia, yaitu menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria dan mesejahterakan rakyat melalui reforma agraria. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya 3 bulan lalu menegaskan komitmen pemerintah untuk mendistribusikan tanah ke masyarakat serta program sertifikasi tanah warga.
Saya berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus-menerus berlangsung. Dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini. Saya sudah berkali-kali melakukan rangkaian rapat kabinet teratas membahas hal ini. Saya sudah sering mengundang juga kepala daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya. Saya juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi, pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada. Banyak konflik telah berlangsung lama, bahkan sangat lama. Ada yang puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun. Tetapi masalahnya tidak selesai-selesai.
Presiden Jokowi memerintahkan agar konflik agraria diatasi dengan penegakan hukum terhadap mafia tanah yang menguasai lahan-lahan dalam jumlah besar.
Saya paham betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi Bapak-Ibu sekalian, para petani dan nelayan, serta masyarakat dalam menggarap lahan. Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta, bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria. Saya tegaskan kembali, komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas.
Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang memastikan akan menindak serius apabila ada pejabat atau pegawainya yang terlibat mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofian Jalil, mengatakan, pemerintah harus amanah dalam mengemban tugas negara memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ngobrol Pak Presiden tentang mafia tanah. Maka komitmen Presiden terhadap mafia tanah ini sangat tegas. Sebenarnya apa sih komitmen terhadap mafia tanah? Kita ingin menegakkan hukum. Tidak ada sebuah negara yang bisa maju kalau hukumnya tidak ditegakkan. Kalau hukumnya arbitrary, tidak bisa. Maka hukum yang paling penting adalah kepastian. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, sebenarnya sertifikat itu adalah bentuk pengakuan negara untuk memberikan kepastian hukum. Tapi kalau sertifikat sudah berumur 40 tahun, diubah sesukanya, dan oleh pejabat BPN, ini kan namanya pagar makan tanaman. Anda dipercaya dengan amanah, diberikan kehormatan, diberikan gaji kita-kita ini. Diberikan kehormatan, diberikan gaji, diberikan pangkat, diberikan baju dinas yang sangat keren, diberikan macam-macam oleh negara. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan tugas negara secara amanah. Bukan dengan jabatan yang diberikan itu untuk kita ngibulin rakyat. Oleh sebab itu saya sangat-sangat sedih, ya kan? Dan ini tidak boleh kita tolerir. Karena apa? Kalau hukum tidak tegak, saya sebutkan tadi, maka negara ini tidak akan pernah maju.
Kementerian Agraria menemukan dua pemicu konflik agraria selama ini. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah, dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang akhirnya berujung pada konflik. Baiklah saudara, kita jeda sejenak dan setelah jeda akan saya hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas keresahan buruh dan nelayan di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama hampir 2 tahun ini membuat hampir seluruh sektor lumpuh. Banyak buruh di PHK dan rakyat kecil semakin susah. Dalam kondisi ini muncul sejumlah kebijakan yang justru dinilai semakin membuat buruh dan nelayan kecil menjerit. Berikut saya hadirkan rangkuman peristiwa buruh dan nelayan sepanjang 2021 yang disusun Astri Yuwanasari.
Keputusan paripurna DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada awal Oktober 2020 lalu menjadi pukulan bagi para buruh. Berbagai penolakan juga tidak ditanggapi pemerintah dan Presiden Joko Widodo menandatangani undang-undang itu sebulan kemudian. Pemerintah mengklaim aturan Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat ini untuk meningkatkan iklim investasi, membuat dunia usaha lebih bergairah dan dapat menjadi stimulus terciptanya iklim berusaha yang lebih kondusif. Namun, regulasi ini justru dianggap merugikan untuk kaum buruh. Berbagai aksi buruh terus digelar untuk menolak regulasi ini.
Kita yakini perjuangan kita hari ini. Kita akan meminta kepada Mahkamah Konstitusi menjelaskan putusannya agar seluruh keputusan UMP di Indonesia dan UMK dibatalkan. Setuju?
Aksi buruh terus terjadi, terutama di bulan-bulan terakhir 2021. Mereka menolak aturan penetapan upah minimum 2022 yang hanya naik sekitar 1%. Penetapan upah yang hanya naik sedikit ini memicu protes, mengacu pada aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal undang-undang ini sudah dinyatakan cacat oleh Mahkamah Konstitusi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menggalang unjuk rasa besar-besaran dan aksi mogok kerja. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, aksi mogok kerja itu dilakukan secara periodik. Kata dia, aksi itu melibatkan lebih dari 2 juta buruh dengan menggandeng 60 Federasi Serikat Pekerja.
Seluruh daerah meminta agar diizinkan mogok daerah, modar. Jadi mereka akan menghentikan proses produksi, melumpuhkan proses produksi di daerahnya masing-masing secara bergelombang. Misal di Cianjur, di Sukabumi, di Bogor, di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, terus bergelombang. Barulah puncaknya tentatif 6, 7, 8 Desember adalah mogok nasional.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan revisi substansi Undang-Undang Cipta Kerja memang wajib dilakukan sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, KSPI juga mendesak pemerintah menghentikan semua kebijakan turunan yang dibuat pemerintah terkait dengan undang-undang itu, termasuk mencabut surat keputusan penetapan upah yang sudah ditandatangani sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Iqbal berpendapat keputusan MK membawa konsekuensi penetapan upah minimum harus kembali mengacu kepada peraturan lama.
Meminta MPR panggil presiden, karena kalau dia melanggar MK itu bisa di impeachment kan? Itu kan aturan mainnya. Nah, oleh karena itu yang akan dilakukan oleh buruh dan para pemohon lainnya, kan tidak hanya buruh, kita akan memastikan agar presiden tunduk pada keputusan MK. Dan yang kedua, menteri-menteri jangan mentafsirkan keputusan MK, nggak boleh. Yang berhak mentafsirkan keputusan MK itu ya MK itu sendiri.
Selain buruh, kelompok nelayan juga keberatan dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang jenis serta tarif pungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Aturan ini dianggap memberatkan nelayan karena nantinya hasil tangkapan nelayan dengan kategori kapal di atas 30 groston atau kapal besar, hasil tangkapannya akan dikenakan pungutan antara 5-10%. Para nelayan keberatan karena peraturan baru itu membuat mereka harus membayar PNBP lebih besar, hingga 600% dari tarif biasa. Salah seorang anak buah kapal di Muara Baru, Jakarta Utara, Yusuf, mengatakan aturan ini semakin menyusahkan nelayan, karena selama pandemi, penghasilan turun hingga 50%.
Karena selama kita pandemi aja kita udah harga ikan kita udah berturun, apalagi ditambah dengan Kemen Menteri yang kemarin menambah berat kita lagi. Karena kita hanya bisanya ikan tadinya kita bisa ekspor hanya untuk lokal saja, sedangkan lokal stok ikan kita udah berlebih. Dan itu menyebabkan harga ikan yang seharusnya ini jadi berkurang.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PSDI KKP, Trian Yunanda mengklaim, aturan ini sudah mengakomodasi kepentingan berbagai masyarakat perikanan dan memberi kepastian hukum. Trian mengatakan regulasi dibuat atas saran dan masukan dari para ahli, akademisi, hingga asosiasi.
Memang PP85 sebetulnya ini memberikan kepastian hukum. Ada hal yang fundamental yang berubah dibandingkan PP sebelumnya, di mana penarikan pungutan dengan pasca produksi ini baru ada ketentuannya di PP85 tahun 2021. Dan ini sebetulnya kami mengakomodir keinginan dari masyarakat perikanan.
Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
Saudara, reforma agraria di Indonesia terus mendapat sorotan banyak kalangan. Mereka yang menyoroti antara lain Komnas Hak Asasi Manusia, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, hingga Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana evaluasi dan rekomendasi terkait program reforma agraria menurut mereka? Selengkapnya, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat pelanggaran HAM akibat konflik agraria masih mendominasi laporan yang ditangani lembaganya. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan salah satu penyebab konflik agraria disebut adalah kehadiran mafia tanah. Mirisnya, aksi mafia tanah dalam pantauan Komnas HAM justru ada yang tak tersentuh hukum.
Nah, konflik agraria ini tentu saja tidak hanya konflik pertanahan, tapi juga terkait dengan sumber daya alam yang lain. Jadi ada kasus pertambangan, ada kasus-kasus perkebunan, bahkan juga ada kasus yang itu terkait dengan pembangunan infrastruktur di era Presiden Pak Jokowi.
Komnas HAM mendorong komitmen reforma agraria agar direalisasikan dengan maksimal. Ahmad juga mendorong pemerintah memperhatikan HAM dalam penyelesaian konflik agraria.
Secara umum, komitmen reforma agraria sebagaimana sudah dicanangkan oleh Perpres nomor 86 tahun 2018 yang sudah dikeluarkan oleh Presiden, baru dalam catatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baru 4,3 juta hektar yang sudah didistribusikan dari targetnya 12 juta hektar. Karena itu Komnas HAM mendukung komitmen presiden ini, tapi sekaligus juga mendorong supaya Kementerian ATR BPN menarik kembali tanah-tanah HGB, HGU yang ditelantarkan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini sebagaimana juga pidato presiden di dalam berbagai pertemuan, termasuk yang terakhir di Kongres Ekonomi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia. Komnas HAM juga sudah mengeluarkan standar norma pengaturan yang terkait dengan hak asasi manusia atas tanah dan sumber daya alam. SNP atau standar norma ini kami harapkan bisa menjadi rujukan, panduan, petunjuk bagaimana prinsip-prinsip dan norma asasi manusia bisa diterapkan di dalam tata kelola tanah dan sumber daya alam, termasuk dalam penanganan konfliknya seperti apa. Data-data statistiknya selama ini sudah banyak sekali disampaikan. Kasus yang paling besar perkebunan misalnya. Dari kasus perkebunan itu yang paling besar mana? Apakah private, ya, swasta atau BUMN? BUMN ternyata yang paling banyak kasusnya.
Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat hambatan penyelesaian konflik agraria salah satunya karena keterlibatan elit politik, bisnis maupun kekuasaan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut, tahun ini pemerintah juga belum menyelesaikan konflik agraria secara sistematis. Bahkan, pemerintah dinilai ikut memfasilitasi penguasaan lahan dalam skala besar oleh korporasi dengan menerbitkan, memperpanjang, dan memperbaharui HGU kepada korporasi.
Di beberapa tipologi konflik itu masih mengalami kemacetan. Misalnya di tipologi konflik agraria masyarakat atau desa dengan HGU BUMN, PTPN itu macet. Kemudian juga redistribusi tanah misalnya dari yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yang memang existing di lapangannya sudah menjadi perkampungan. Nah, ini mengalami kemacetan. Karena konflik-konflik agraria ini berhubungan erat juga dengan elit politik, dengan elit bisnis, dengan elit kekuasaan, karena konflik agraria ini kan berkaitan dengan penerbitan izin-izin, sertifikat HGU, sertifikat HGB, izin tambang, yang itu tentu ada pemilik-pemiliknya, ada pemilik modal yang berada di belakang ini. Dan kemudian juga melibatkan pejabat publik yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang sampai sekarang tidak mau kunjung dikoreksi.
Dewi mendorong Presiden untuk turun langsung dalam memimpin agenda reforma agraria. Berikut rekomendasi KPA untuk mewujudkan reforma agraria.
Selain perlu kepemimpinan langsung Presiden untuk menjalankan reforma agraria, kita KPA mendorong dan mengingatkan kembali, sebenarnya karena ini sudah disetujui untuk dilakukan revisi, yaitu revisi terhadap Perpres 86/2018. Karena salah satunya untuk memperkuat kelembagaan pelaksana RA itu ada di dalam Perpres itu. Termasuk untuk tanah-tanah yang masih deadlock sampai sekarang tidak ada perkembangannya. 6 tahun terakhir ini masih 0 hektar, yaitu di desa-desa di mana masyarakat mayoritas berhadapan-hadapan dengan PTPN, karena ini berkaitan dengan BUMN, dan perhutani. Itu yang sama sekali belum ada perkembangannya. Di sisi lain ya, terakhir tentu perlu ada juga pemerintah untuk menghentikan cara-cara yang represif. Karena 6 tahun terakhir kita masih mencatat cara-cara represif, pelibatan kepolisian, tentara, dan untuk penanganan konflik agraria itu masih didorong, sehingga tidak sedikit data-data KPA setiap tahun kita rilis, itu korban kriminalisasi, penggusuran, perampasan tanah, intimidasi, ancaman terhadap organisasi rakyat yang sudah dilindungi konstitusi itu masih terjadi di banyak lapangan.
Saudara, itu tadi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Dewi Kartika. Kritikan juga dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia saat berhadapan langsung dengan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menyinggung soal ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Ia mengkritik hampir 60% lahan di Indonesia malah dikuasai 1% penduduk. Dan saudara, selama 2 tahun terakhir kasus konflik agraria mencapai ratusan. Apa sebenarnya penyebab konflik ini? Dan bagaimana menyelesaikan secara adil dan sejahtera? Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sepanjang 2020 lalu, kasus konflik agraria di Indonesia mencapai lebih dari 240 kasus. Sementara tahun ini, konflik agraria juga terus bermunculan. Di Jawa saja mencapai lebih dari 60 kasus. Banyak warga menjadi korban konflik. Apa yang menyebabkan konflik tanah dan lahan terus terjadi? Dan bagaimana cara agar masyarakat mendapat keadilan dan kesejahteraan? Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Reski Novianto dengan peneliti reforma agraria Sajogyo Institute, Ahmad Jaitullah.
Dari catatan Sajogyo Institute, bagaimana pencapaian target pemerataan dan redistribusi lahan di Indonesia?
Tren nasional sebenarnya kalau bicara konflik lahan tentu saja fluktuatif ya. Secara umum kita memang nggak ada angkanya, ada yang kolega kita yaitu konsorsium pembaruan yang agraria ya, yang rutin mencatat konflik agraria tiap tahunnya. Terakhir di 2020 itu meningkat dan di 2021 juga sama karena memang itu berhubungan dengan, terutama untuk saat ini berhubungan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi ya. Jadi sektor-sektor itu yang paling tinggi untuk konflik agrarianya. Tentu kalau berdasar pada sektor tadi, apa yang menyebabkan adalah tentu saja itu berhubungan dengan bagaimana sebenarnya program-program pemerintah yang senantiasa mendorong pembangunan tanpa melihat lebih jauh situasi penguasaan tanah yang ada di tingkat lapangan. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Sebenarnya tanah-tanah itu atau lahan-lahan itu sebelumnya sudah dikuasai atau belum? Tanah-tanah itu sudah ada yang memiliki atau belum? Lah ini yang seringkali luput untuk diperhatikan ya oleh pemerintah dalam program-program pembangunannya. Dan tiap tahun naik, terutama ini adalah wilayah-wilayah pembangunan infrastruktur ya. Kayak misal jalan, pelabuhan.
Menurut Anda, apa akar permasalahan dari konflik agraria dan lahan yang selama ini terjadi, termasuk di 2021?
Iya, tentu saja yang pertama adalah kalau kita ngomongin ya metode pendekatan itu tentu salah ya. Yang tadi saya sebutkan bahwa dia tidak, pemerintah seringkali abai terhadap apa penguasaan tanah, sistem penguasaan tanah yang sudah berlangsung sebenarnya. Berlangsung secara turun-temurun di lokasi atau di desa-desa begitu ya. Di wilayah-wilayah pinggiran, di wilayah-wilayah hutan atau di wilayah-wilayah tadi tempat wisata itu seringkali luput melihat sebenarnya di sini masih ada orangnya nggak sih begitu tuh, ada masyarakat adatnya nggak sih, ada penduduknya nggak sih, ini misal lahan pertaniannya produktif nggak sih, itu seringkali luput untuk diperhatikan. Dan karena memang basisnya adalah modal pembangunan yang punya skala investasi yang besar, maka simplifikasinya misal pemerintah ya udah dengan ganti rugi ya nanti akan selesai, ya mungkin ganti rugi selesai tapi prosesnya nggak semudah itu. Kadang-kadang warga juga nggak sepenuhnya menerima ya apa yang dirugikan oleh negara sebenarnya.
Apa saran dari Anda bagi perbaikan kebijakan program reforma agraria di 2022?
Ya sebenarnya kan di 2018 pemerintah itu sudah, terutama presiden kita ya Pak Jokowi itu udah ngeluarin Perpres 86 tuh tentang reforma agraria. Nah Perpres ini pada awalnya memang sebenarnya ada semangat atau ada political will yang cukup bagus pada presiden untuk perbaikan kebijakan reforma agraria. Cuma di prakteknya sebenarnya banyak sekali, misal beberapa ekosektoral antar kementerian yang nggak nyambung ya satu sama lain sehingga pas eksekusi itu gagal. Terus kedua misal kayaknya harus diperkuat lagi nih aturan ini agar masing-masing kementerian itu bisa koordinasi lebih jauh, lebih baik lagi. Itu satu hal. Yang kedua, misal kalau kita bicara soal tadi hubungannya dengan kebijakan pembangunan, ya tentu saja harus diperhatikan lebih mendasar. Sebenarnya ini tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan ini statusnya apa sih? Sudah dikuasai belum oleh warga?
Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Reski Novianto dengan Ahmad Jaitullah, seorang peneliti reforma agraria dari Sajogyo Institute. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR Sore untuk hari ini, 29 Desember 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.